Ļoti augsti riski konstatēt Eiropas fondu plānošanas periodu līdz 27. Gadam ieviešanā jeb finansējuma ieguldīšanā Latvijas ekonomikā atbilstoši plānotiem. Tā ir secināts Eiropas fondu apgūšanas saistīto ministriju sanāksmē, un tur ir apspriests Eiropas naudas ieviešanas dažādi riski un ko tad darīt. Citiem vārdiem, tie riski neapgūt kādu no Eiropas Savienības atvēlētajiem miljardiem, un mēs šobrīd esam sazinājušies ar Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru Karinu Ploku no Jaunās vienotības. Labdien!
Labdien!
Ko īsti divos vārdos nozīmē, tad, kad mēs sakām augsti riski Eiropas fondu plānošanas periodu ieviešanā, iztulkojiet klausītājiem vienkāršā valodā?
Nu, tas nozīmē, ka šī perioda nauda varētu netikt pilnvērtīgi un 100% apmērā ieguldīta Latvijas tautsaimniecībā. Līdz ar to mēs jau laicīgi redzam, ka šis risks ir augsts, un mēs jau laicīgi esam izstrādājuši kā Finanšu ministrija šo ceļu karti, lai no šiem riskiem izvairītos un šos riskus vadītu.
Kāpēc šobrīd notiek šāda situācijas apzināšana un konstatēšana, tie riski ir kļuvuši pārāk lieli un reāli, ka mēs varētu nepagūt apgūt līdz 27. Gadam mums pieejamos Eiropas līdzekļus?
Es gribētu teikt, ka mēs esam laicīgi par šiem riskiem sākuši jau runāt, jo beidzas iepriekšējais plānošanas periods un ir sācies nākamais plānošanas periods, un turklāt mums ir vēl atvesaļošanās fonda ieviešana, un līdz ar to visu šo apstākļu kopums rāda šos riskus, jo tas cilvēku resurss, kas ar šiem ministru kabineta noteikumiem un ar šo fondu ieviešanu strādā, ir tas pats un vienkārši fiziski nav iespējams to tik ātrā laikā paveikt. Tādēļ mēs esam piedāvājuši, kā es teicu, šo ceļu karti līdz 2. Februārim iesniegt šos programmas grozījumus un vienoties, kas tad ir tie pasākumi, kas ir veicami jau 24. Gadā, kur mēs jēgpilni varam jau ieguldīt šos Eiropas Savienības fondus, un kas ir vērsti uz ekonomisko izaugsmi, un kas iespējams tāds jauns, varbūt ir pavērsiens, kas ir saistīti arī ar valdības rīcības plānām doto uzdevumu izpildi.
Bet cilvēku jau, kas ar to strādā, vairāk nekļūs tā situācija, kuri strādās ar šiem līdzekļiem un kuru trūkuma dēļ, šo resursu trūkuma dēļ, cilvēku resursu trūkuma dēļ tā situācija ir radusies. Kas liek domāt, ka mēs kaut kādā veidā spēsim to pātrināt?
Nu, tieši tādēļ mēs esam nākuši ar šo priekšlikumu par fondu pārdali, par dažādām programmas, par šiem programmas grozījumiem. Un mēs redzam, ka ir ministrijas, kurām veicās labāk, ir ministrijas, kurām veicās varbūt netik labi. Tādēļ mēs gribam šos riskus jau sākotnēji gan apzināt, gan arī vadīt. Un mēs domājam, ka šo ceļa karti un ar šīm finansējuma pārdalēm mēs šos riskus mazināsim un nodrošināsim jēgpilnu fondu ieguldību tautsaimniecībā.
Vai šobrīd ir priekšstats, cik lielas summas ir šajā riska zonā, kuru var nepagūt apgūt?
Nu, man ir jāsaka, ka šobrīd no tiem ministru kabineta noteikumiem, kas būtu nepieciešami uz šo brīdi, ir izstrādāta tikai puse. Tas nozīmē, ka no plānotajiem 2,8 miljardiem ministru kabineta noteikumi ir par 1,31 miljardu. Nu, tā summa ir pietiekoši liela, lai mēs jau šobrīd celtu trauksmi un teiktu, ka ir jāstrādā nedaudz savādāk un šie fondi ir jāpārplāno un jāskatās, kurās nozarēs mēs varam jēgpilni ieguldīt. Kur mēs arī redzam, ka tautsaimniecībai būtu no šī atbalsts.
Gaidām februāru ministriju atbildes un plānus, tā varam secināt, ja?
Gaidām 2. februāri ar ministriju plāniem, ar pārdalēm, un nākamajā mēnesī mums ir nākamā fondu komiteja, kur arī par šo tālāk lēmsim.
Paldies par sarunu, to mēs sakām Finanšu ministrijas parlamentārajai sekretārei Karinai Plokai no Jaunās vienotības.